asosiy sabab bu O'zbekistonda davomli va surunkali va keng ko'lamli davom etayotgan repressiya. Ya'ni doklatda aytilganki, mana shu repressiya bo'lmaganda ham jihodchilar bo'lardi, lekin ularning soni salmog'i bir necha marta kam bo'lardi deyilgan. Lekin shundan 60-70% kamida 60-70% odamlar chorasizlikdan kelib qo'shiladi. Ularning oldida tanlash imkoniyati bor. Yoki O'zbekiston qamog'ida o'lish, yoki Afg'onistonda o'sha jihod maydonlarida o'lish. Lekin ular qiynoqlar ostida o'lishni emas, Afg'onistonda erkinlik va urushda bir o'lishni tanlashyapti. Bu ongli ravishda qilingan tanlov. O'zbekistonda ular bilishadi, agarki o'sha qamalsa, ular tirik chiqmasligini yaxshi bilishadi. Ya'ni O'zbekistondagi asosiy sabab islom va musulmonlarga bo'layotgan repressiya.
Hisobot muallifi Fransiyada muhojirlikda yashayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Muallif diniy radikalizm va jihodchilikni yaqin tarixi haqida mulohaza yuritar ekan, 20 asr oxirlariga kelib, jihod islom dunyosi ichidagi siyosiy falsafiy oqim sifatida yuzaga chiqqanini e'tirof etadi. Hisobotga ko'ra, o'zbek jihodchiligi shu oqim tarkibidagi jiddiy kuch. Bu qarash O'zbekiston Islom harakati va jihodchilar ittifoqi tashkilotlari misolida tahlil qilinadi.
Ya'ni tadqiqotning asosiy obyekti mana shu ikki jihodchi guruhning tafakkur tarzi, uning terminologiyasi, mafkuraviy qarashlari deyishimiz mumkin. Endi qisman ba'zi bir institutlar, o'sha mafkuradan tashqari bo'lgan institutlar tahlil qilingan, masalan, Bay'at instituti. Mana shu bay'at orqali O'zbekiston Islom harakati yoki Mavrannahr bo'limining munosabatlari va uning kelajakda O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tahlil qilish, ochib berish mumkin.
Siyosatshunosga ko'ra, ayni paytda Afg'oniston islomiy jihod markazlaridan biriga aylangan. AQSh va NATO Afg'onistonda muvaffaqiyatga erishish qiyinligini tushunib yetyapti. Afg'oniston muammosini harbiy yo'l bilan yechish mumkin emasligini ta'kidlab kelayotgan O'zbekiston ham aslida siyosiy vaziyatni murakkablashtirish yo'lidan bormoqda.
Hukumat Afg'onistondagi muammo siyosiy yechimini kutyapti, harbiy yechimi mavjud emas deydi. Lekin ayni paytda O'zbekistonning ichkarisidagi siyosat, din va dindorlar borasidagi siyosat jihodchi guruhlarning ma'naviy kuchayishiga va salmoq son jihatidan kuchayishiga olib kelyapti. Ya'ni O'zbekiston o'sha Afg'oniston misolida siyosiy yechimni taklif qilar ekan, ichkarida esa siyosiy yechim to'g'risida umuman gapirmaydi, o'ylamaydi ham.
Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, AQSh va G'arbning O'zbekistondagi hozirgi rejimga nisbatan murosa yo'lini tutishi bu boradagi ziddiyatlarni kuchayishiga xizmat qilmoqda. Ziddiyatlashayotgan vaziyatni faqat demokratik o'zgarishlargina yumshatishi mumkin.
Karimov to'g'ri, nodemokratik insonlarni qo'pol ravishda buzsada, lekin bu umuman olganda foydali yoki to'g'ri yoki manfaatimizga to'g'ri keladigan ish qilyapti degan bir yondashuv mavjud. Ya'ni dunyoviylikni har qanday yo'l bilan bo'lsa ham dunyoviylikni ta'minlab turar ekan, G'arb o'shanga bir xuddi tushunish izhor qilayotgandek. Lekin bu katta xato nazarimda. Chunki buning salbiy oqibatlari mana Afg'onistonda ikkita jihodchi o'zbek tilida va O'zbekistondan chiqib kelishi, O'zbekistondan bo'lgan ikkita jihodchi guruh paydo bo'ldi.
Tahlilga ko'ra, arab mamlakatlaridagi inqiloblar aksariyat musulmon aholisining radikal kayfiyatdan uzoqdaligini, aksincha bunday inqiloblar jihodchi guruhlarni ham biroz sarosimada qoldirganini ko'rsatgan. Jihodning o'zbek tilidagi mafkuraviy dasturi tahlil qilingan hisobotga ko'ra, O'zbekistonda aholining diniy qarashlari, ehtiyojlari islomiy partiyalar ko'rinishida jamiyatda uyg'unlashib ketmas ekan, ziddiyat xavfi saqlanib qolaveradi.
Va jamiyatda musulmonlarning siyosatda ishtirok etish yoki siyosiy ishtirok etish orqali o'zlarining manfaatlarini himoya qilishga ehtiyoj bo'lar ekan, demak, musulmon jamiyatlarda islomchi guruhlarning yoki islomchi siyosiy partiyalar yoki tashkilotlarning paydo bo'lishi bu qonuniyat bo'lib qolaveradi.
Kamoliddin Rabbimov hisobot yuzasidan qisqacha xulosalar va tavsiyalarini shunday tushuntiradi.
Asosiy g'arbga qilgan bir murojaatimiz shundan iboratki, demokratiyani izchil qo'llab-quvvatlash kerak. Avtoritarizmning salbiy oqibatlari aslida g'arb o'ylagandan ko'ra salbiyroq bo'lishi mumkin. Va musulmon jamiyatlarda islomizm paydo bo'lar ekan deb demokratik jarayonlarni to'xtatish kerak emas. Aksincha, demokratik jarayonlarni kuchaytirish kerak.
Hisobotga ko'ra O'zbekiston katta o'zgarishlar oldida turibdi. Biroq uzoq kutilgan bu o'zgarishlarni amaldagi hukumat vorislari qiyofasida yuzaga chiqishi diniy omil atrofidagi ziddiyatlarni yanada kuchaytirishi mumkin. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.